VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 5 Agustus 2022. Senang sekali saya Leja Hanas kembali dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Kapal dan pesawat tempur Tiongkok lintasi perbatasan laut de facto dengan Taiwan. Iran tuntut pembebasan warganya yang ditahan di Arab Saudi. Setelah Griner dijatuhi hukuman penjara, Rusia siap bahas pertukaran tahanan dengan Amerika Serikat. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, kemelut perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada ekspor gandum ke seluruh dunia membuat pemerintah Indonesia kini melirik sorghum sebagai alternatif lain.
Dengan demikian tentu kita harus mengembangkan tanaman pengganti ataupun substitusi dari gandum. Nah, Indonesia tentu punya beberapa alternatif selain sorghum, itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong.
Selain itu juga ada laporan yang menarik untuk disimak, yaitu sebuah kota pedesaan di sebelah tengah negara bagian Texas kini menjadi lokasi fasilitas penambangan Bitcoin terbesar di Amerika Utara.
Rockdale kini merupakan lokasi bagi dua pusat data penambangan Bitcoin. Salah satunya dimiliki oleh sebuah perusahaan yang sebelumnya berbasis di Cina.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan hari Jumat 5 Agustus bahwa latihan militer Tiongkok yang ditujukan ke Taiwan, termasuk misil yang ditembakkan ke zona ekonomi eksklusif Jepang, merupakan eskalasi yang signifikan dan bahwa ia telah mendesak Beijing untuk menghentikan aksi-aksinya. Tiongkok menggelar latihan tersebut setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan yang membuat marah Beijing yang mengklaim pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya. Blinken mengatakan kepada wartawan di sela-sela pertemuan dengan ASEAN di Kamboja bahwa kunjungan Pelosi itu damai dan tidak mencerminkan perubahan dalam kebijakan Amerika terhadap Taiwan. Blinken menuduh Tiongkok menggunakannya sebagai dalih untuk meningkatkan aktivitas militer provokatif di dalam dan sekitar Selat Taiwan. Ia mengatakan, situasi ini telah mendorong berlangsungnya pembicaraan serius selama pertemuan KTT Asia Timur di Phnom Penh. Saya menegaskan kembali poin-poin yang telah kami ungkapkan, baik ke publik maupun secara langsung kepada sejawat-sejawat kami di Tiongkok dalam beberapa hari terakhir, tentang fakta bahwa mereka tidak boleh menggunakan kunjungan Pelosi sebagai dalih untuk perang, memicu eskalasi, atau mengambil tindakan provokatif. Tidak mungkin ada pembenaran atas apa yang mereka lakukan dan mendesak mereka untuk menghentikan aksi-aksinya, katanya. Tiongkok mengirimkan beberapa pesawat tempur dan kapal melintasi garis median sensitif di Selat Taiwan Jumat pagi, kata para pejabat Taiwan. Sementara Beijing melanjutkan latihan militer beberapa harinya sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan. Militer Taiwan mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa pesawat-pesawat pengintai dan kapal-kapal angkatan lautnya memantau aktivitas Tiongkok yang disebutnya sangat provokatif. Ini adalah hari kedua berturut-turut pesawat dan kapal Tiongkok melewati garis median yang merupakan perbatasan laut de facto. Tiongkok telah menetapkan 4 hari latihan militer di 6 zona di sekeliling Taiwan. Latihan tersebut meningkatkan kekhawatiran mengenai salah perhitungan. Meskipun sejauh ini para pejabat Taiwan dan Amerika mengatakan mereka tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan situasi. Hari Kamis, Tiongkok menembakkan sedikitnya 11 rudal ke perairan di dekat pantai Taiwan. Sedikitnya 4 rudal terbang di atas Taiwan, kata para pejabat pertahanan Jepang. Ini dianggap banyak analis pertahanan sebagai provokasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. 5 rudal mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang sehingga memicu kecaman keras oleh Tokyo. Perilaku Tiongkok memiliki dampak serius terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia, kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Jumat setelah bertemu Pelosi. Pusat Koordinasi Bersama JCC yang mengawasi penerapan perjanjian yang disepakati PBB dan Turki untuk membawa kapal-kapal komersial bermuatan biji-bijian Ukraina ke pasar dunia, hari Kamis mengatakan 3 kapal lagi dijadwalkan berlayar hari Jumat. Kapal pertama, Razoni, bertolak hari Senin dari Odessa dan sedang dalam perjalanan ke Lebanon dengan muatan jagung. Navistar menjadi kapal kedua yang berlayar dari Odessa, membawa 33 ribu metrik ton jagung dengan tujuan Irlandia. JCC yang beranggotakan perwakilan dari Ukraina, Rusia, Turki, dan PBB juga telah mengizinkan keberangkatan dua kapal hari Jumat dari Pelabuhan Chornomorsk. Polarnet akan membawa 12 ribu metrik ton jagung menuju Karasu di bagian barat laut Tiongkok, dan kapal Rogen yang mengangkut lebih dari 13 ribu metrik ton jagung bertolak ke Inggris. Keseluruh 58 ribu metrik ton biji-bijian itu hanya sebagian kecil dari 20 juta metrik ton lebih yang tersimpan di silo Ukraina dan di kapal-kapal komersial yang sedang menunggu untuk meninggalkan negara itu. PBB mengatakan ada sekitar 28 kapal yang sedang menunggu untuk berlayar dari berbagai pelabuhan Ukraina. JCC menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman dengan kapal pertama yang berlayar hari Senin, Razoni, pihaknya sedang menguji pergerakan banyak kapal di jalur yang aman, keluar maupun ke dalam negeri. Ukraina memasangi ranjau kawasan Laut Hitam mereka untuk melindungi wilayah mereka dari serangan Rusia. PBB menyatakan para pakar memutuskan pada awal perencanaan pengiriman biji-bijian itu agar tidak dilakukan upaya pembersihan ranjau di kawasan tersebut karena kegiatan ini akan memerlukan waktu 3 hingga 5 bulan. Terlalu lama, sementara harga makanan global membubung. Jalur pelayaran aman telah ditetapkan dan kapal-kapal komersial harus mematuhinya dengan ketat. Iran Jumat mengeluarkan pernyataan publik yang mengatakan sedang mengusahakan pembebasan seorang warga negara Iran yang telah ditahan oleh Arab Saudi sejak sebulan lalu, atau tepatnya sejak berlangsungnya kegiatan ibadah haji tahun ini. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan diplomat tertinggi negara itu, Hossein Amir Abdollahian, mengungkapkan tuntutan pembebasan tersebut dalam percakapan telepon dengan sejawatnya dari Irak. Irak telah menjabat sebagai mediator dan fasilitator pembicaraan antara Arab Saudi dan Iran. Pernyataan itu tidak mengungkapkan identitas orang yang ditahan. Arab Saudi sendiri belum mengeluarkan pernyataan yang mengakui penahanan itu. Rusia dan Amerika Jumat mengatakan mereka siap membahas pertukaran tahanan sehari setelah pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara terhadap bintang bola basket Brittney Griner karena pelanggaran terkait narkoba. Kasus Griner, anggota tim basket peraih 2 medali emas Olimpiade dan bintang Asosiasi Bola Basket Nasional Putri Amerika, menjerumuskannya ke dalam pusaran geopolitik setelah Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Presiden Vladimir Putin dan Presiden Amerika Joe Biden sebelumnya telah sepakat mengenai saluran diplomatik yang harus digunakan untuk membahas kemungkinan pertukaran tahanan. Kami siap membahas topik ini, tetapi di dalam kerangka kerja saluran yang disepakati oleh Presiden Putin dan Biden. Demikian berita dunia VOA Washington.
Perang Rusia-Ukraina membuat sejumlah negara penghasil gandum menghentikan ekspornya. Pemerintah pun mulai mencari alternatif pengganti gandum untuk mengurangi ketergantungan impor terhadap produk pangan tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Kemelut perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada ekspor gandum ke seluruh dunia membuat pemerintah Indonesia kini melirik sorghum sebagai alternatif lain untuk menggantikan pangan tersebut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pentingnya untuk mencari alternatif pangan lain untuk mengatasi krisis gandum yang tengah berlangsung, mengingat sejumlah negara pengekspor gandum masih belum menunjukkan tanda-tanda akan memulai kembali pengiriman produk tersebut. Erlangga menjelaskan, setidaknya terdapat 9 negara yang menghentikan ekspor gandumnya, yakni Kazakhstan hingga 30 September, kemudian Kyrgyzstan, India, Afghanistan, Algeria, Kosovo, Serbia dan Ukraina sampai 31 Desember mendatang.
Dengan demikian tentu kita harus mengembangkan tanaman pengganti ataupun substitusi dari gandum. Nah, Indonesia tentu punya beberapa alternatif selain sorghum, itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong. Oleh karena itu arahan Bapak Presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar kita punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut.
Perlahan namun pasti, pemerintah sudah mulai mengembangkan sorghum di dalam negeri. Hingga Juli tahun ini, sudah ada sekitar 4.355 hektar lahan yang ditanami sorghum yang tersebar di 6 provinsi. Produksi di keenam lahan tersebut, ujarnya, mencapai 15.243 ton dengan produktivitas sekitar 3,63 ton per hektar. Pemerintah menargetkan pada tahun ini setidaknya terdapat 15.000 hektar lahan yang sudah ditanami sorghum. Kabupaten Waingapu di Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah prioritas pengembangan sorghum. Harga jual sorghum sendiri saat ini telah mencapai Rp3.500 per kilogram dengan produktivitas sekitar 4 ton per hektar. Dari jumlah tersebut, ujarnya, petani akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp12.5 juta dengan dikurangi biaya produksi senilai Rp8.4 juta. Pengamat ekonomi KOR Indonesia, Muhammad Faisal, menilai langkah pemerintah yang melirik sorghum sebagai alternatif atau substitusi gandum memang diperlukan. Meski begitu, menurutnya dibutuhkan proses transisi dan adaptasi yang tidak mudah, terutama sosialisasi kepada masyarakat terkait substitusi dari gandum ke sorghum sendiri.
Menurut saya mungkin, walaupun mungkin bukan substitusi full maksudnya, tapi di beberapa produk turunan gandum tertentu ada yang bisa di switch ke sorghum atau mungkin juga blended ya, jadi tidak semua yang gandum diganti sorghum karena itu juga kan tidak gampang itu sebetulnya kan, misalkan mie instan gitu ya, tiba-tiba yang dari gandum kemudian jadi sorghum itu kan nggak gampang ya karena selera konsumen dan sebagainya.
Sejauh yang ia amati, mulai banyak produsen yang mulai berinovasi membuat produk yang awalnya hanya bisa dibuat dari gandum kemudian diganti dengan menggunakan bahan lain, seperti salah satunya adalah mie instan yang terbuat dari sayuran. Maka dari itu, substitusi dari gandum ke sorghum ini merupakan upaya jangka menengah dan panjang yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengurangi ketergantungan impor gandum. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Satu kasus suspek cacar monyet pada hari Rabu, 3 Agustus di Jawa Tengah akhirnya terkonfirmasi negatif. Pakar meminta semua pihak tenang menghadapi cacar monyet, terutama karena pengalaman Indonesia yang cukup baik menangani COVID-19. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Konfirmasi mengenai status negatif suspek cacar monyet atau monkeypox disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 4 Agustus.
Kemarin terindikasi satu, tadi hasil PCR-nya negatif.
Sebelumnya pernah ditemukan kasus serupa di Jawa Tengah, pasien yang memiliki gejala mirip cacar monyet, tetapi dinyatakan negatif setelah dilakukan pemeriksaan. Dengan demikian, ini adalah kasus kedua suspek yang berakhir dengan negatif di provinsi ini. Meski begitu, Jawa Tengah tetap memberlakukan kesiagaan tinggi untuk menghadapi potensi penyebaran cacar monyet. Ganjar juga meminta masyarakat waspada, tetapi tidak panik menghadapi perkembangan ini. Warga yang merasa tidak sehat, sesegera mungkin memeriksakan diri di fasilitas kesehatan untuk memperkuat pengawasan. Sedangkan pemerintah pusat diminta untuk memperketat pintu masuk ke Indonesia.
Ya, saya berharap semua, karena ini tidak dari Indonesia ya, tetap aja pintu-pintu masuk Indonesia tetap harus ketat. Nah, kita belum tahu, kita minta nanti Kementerian Kesehatan memberikan briefing kepada siapapun yang penjaga pintu-pintu masuk untuk bisa melakukan pengecekan menggunakan peralatan, sehingga indikasi awalnya bisa diketahui.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Dr. Hewan Wayan Tunas Artama, meminta masyarakat bersikap tenang.
Ini penyakit ini sebenarnya kan tidak perlu ditakutkan ya, tapi kita bisa mencegah bagaimana mencegahnya. Karena ini merupakan self-limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri. Yang penting adalah risk faktornya itu kan jangan kita makan bushmeat.
Wayan juga menyambut baik upaya pemerintah yang langsung melakukan isolasi terhadap pasien suspek cacar monyet. Secara umum, gejala yang muncul relatif ringan sehingga kurang mendapat perhatian dari petugas kesehatan. Karena itulah perlu dilakukan antisipasi lebih untuk surveillance kasusnya.
Kita harus aware dengan kejadian-kejadian ini, sehingga perlu dilakukan kontak tracing. Seperti kita pada COVID melacak siapa-siapa saja orang yang sudah kontak dengan penderita, melakukan isolasi.
Seperti diminta Ganjar, Wayan juga menyarankan pemerintah memperketat pintu gerbang dari luar negeri. Petugas bandara, khususnya dokter, harus menerapkan upaya lebih. Sebaiknya, kata Wayan, pelintas batas dari negara-negara yang sudah terkonfirmasi memiliki kasus cacar monyet menjalani pemeriksaan lebih seksama di bandara atau pelabuhan. Wayan menambahkan masa inkubasi cacar monyet umumnya 6-12 hari, tetapi kondisi fisik seseorang juga berpengaruh sehingga bisa menjadi 21 hari. Saat ini sudah ditemukan kasus di 83 negara dengan 60 negara endemik. Cacar monyet memang sudah ditemukan di Afrika sejak 1970. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi telah meninggalkan Taiwan, namun dampak kunjungannya ke wilayah itu masih berlanjut. Tiongkok pada hari Kamis, 4 Agustus, mengintensifkan latihan militernya di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Berikut laporan Bill Gayo disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Rudal-rudal Tiongkok ditembakkan ke arah perairan di lepas pantai Taiwan. Media pemerintah Tiongkok mengatakan rudal-rudal itu mendarat di beberapa zona tembakan langsung yang sudah ditentukan. Salah satu zona tersebut berjarak kurang dari 20 km dari pantai Taiwan. Pihak berwenang Taiwan mengatakan Tiongkok menembakkan 11 rudal pada hari Kamis, menandai latihan militer Tiongkok yang terbesar dan paling provokatif di Selat Taiwan. Akan tetapi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok justru menyalahkan Amerika Serikat atas ketegangan tersebut. Hua Chunying, juru bicara Kemenlu Tiongkok, mengatakan,
akankah ini menjadi kenormalan baru? Hal itu bergantung pada langkah-langkah yang diambil pihak Amerika dan pasukan separatis kemerdekaan Taiwan.
Tiongkok marah atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan yang berakhir hari Rabu. Beijing memandang lawatan itu sebagai tantangan terhadap klaimnya atas pulau itu. Amerika Serikat mengatakan Beijing sengaja meningkatkan ketegangan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuturkan,
I want to emphasize, nothing has changed about our position.
Saya ingin menekankan bahwa tidak ada yang berubah dari posisi Amerika dan saya sangat berharap Beijing tidak akan membuat-buat krisis atau mencari-cari alasan untuk meningkatkan aktivitas militernya yang agresif.
Di Taipei, kehidupan berjalan seperti biasa. Warga di wilayah itu mengatakan mereka sudah puluhan tahun menghadapi ancaman Tiongkok. Kao Sunchi, salah seorang warga Taipei, mengatakan,
perpecahan antara Taiwan dan Tiongkok telah ada selama 7 dekade. Usia saya sekarang 73 tahun. Kami tumbuh besar dengan ancaman Tiongkok yang mencakup serangan verbal dan intimidasi militer. Tiongkok sudah lama membahas pembebasan Taiwan dan berakhir dengan pertumpahan darah. Kami sudah terbiasa dengan segala macam intimidasi.
Sementara itu, Chen Kuangting dari Taiwan Next Gen Foundation.
We will continue our normal lives and most of Chinese people continue their normal lives.
Kami akan melanjutkan kehidupan normal kami. Kebanyakan warga Taiwan akan melanjutkan kehidupan normal mereka. Itulah cara terbaik untuk menyinggung ataupun menentang Tiongkok.
Meskipun Tiongkok mengklaim Taiwan, mayoritas mendukung dipertahankannya kondisi saat ini. Sebuah jajak pendapat tahun lalu menunjukkan bahwa hanya 1,6% warga yang mendukung penyatuan kembali Taiwan dengan Cina daratan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Sebuah kota pedesaan di sebelah tengah negara bagian Texas kini menjadi lokasi fasilitas penambangan Bitcoin terbesar di Amerika Utara. Hal tersebut membuka lahan pekerjaan dan mengembalikan vitalitas bagi masyarakat. Namun, kegiatan tersebut merupakan bagian dari industri baru yang masih sulit ditebak masa depannya dan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan energi dan risiko bagi para investornya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA milik Diana Mitchell berikut ini.
My dad worked there 40 years. I worked at the generating plant.
Penutupan pabrik peleburan aluminium pada tahun 2008 dan pembangkit listrik belum lama ini di kota Rockdale, Texas, berdampak keras terhadap Steve Pruitt dan keluarganya. Ia mengatakan ayahnya telah bekerja di pabrik peleburan aluminium tersebut selama 30 tahun, sementara ia sendiri bekerja di pembangkit listrik. Lebih dari 1,000 pekerjaan hilang di kota kecil Texas ini. Namun, sebuah industri baru kini muncul, yaitu penambangan kripto. Rockdale kini merupakan lokasi bagi 2 pusat data penambangan Bitcoin. Salah satunya dimiliki oleh sebuah perusahaan yang sebelumnya berbasis di Cina. Perusahaan penambangan kini banyak didirikan di kota-kota di negara bagian Texas, terutama karena Tiongkok melarang penambangan kripto. Kota Rockdale justru menyambut hangat para penambang kripto dan mempersilahkan mereka datang dan menjalankan usaha mereka. Penambangan Bitcoin merupakan proses di mana komputer berlomba untuk memecahkan problem matematika rumit guna memverifikasi transaksi pada blockchain. Namun lonjakan penambangan kripto di seluruh Amerika kini meningkatkan kekhawatiran lingkungan seputar energi yang digunakan untuk menambangnya dan kekhawatiran keuangan atas risiko investor. Chad Everett Harris,
seorang eksekutif pada Winstone, sebuah perusahaan yang menjalankan penambangan Bitcoin, mengatakan ada beberapa alasan mengapa orang-orang melakukan hal tersebut. Government itself encourages it. Chad mengatakan bahwa pemerintah sendiri mendorongnya. Mereka bahkan menawarkan insentif serta program dan pelatihan kerja, ditambah jumlah tenaga kerja di kota tersebut yang luar biasa. Sebagian penduduk berharap bahwa penambangan kripto akan menolong kota tersebut sampai industri lain dapat berjalan kembali. Sementara itu, pusat data penambangan Bitcoin di Rockdale terus beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dari kota Rockdale, Texas, demikian laporan VOA.
Kacamata realitas berimbuh atau augmented reality atau yang lebih dikenal dengan nama AR dapat mengubah kehidupan 12 juta orang dewasa yang mengalami gangguan pendengaran di Inggris. Perusahaan startup atau rintisan Inggris merilis aplikasi yang dapat menyalin percakapan langsung dan bisa dibaca lewat kacamata. Itu membuka berbagai skenario bagi tunarungu dan orang yang mengalami gangguan pendengaran. Berikut laporan selengkapnya.
Ini bukanlah kacamata hitam biasa. Josh Feldman tuli sejak lahir. Dia menggunakan kacamata ini untuk mengetahui apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Kacamata ini memungkinkan tampilan augmented reality atau AR yang mengunduh konten ke dalam kacamata itu. Sekarang, Josh Feldman bisa membaca transkripsi langsung. Dan untuk pertama kalinya, dia bisa berdialog dengan orang lain tanpa harus membaca bibir. Josh Feldman menjelaskan lebih lanjut.
To have a conversation where you're not looking at the person you're speaking to. Wow.
Untuk melakukan percakapan dengan orang lain dan tidak menatap lawan bicara, rasanya, wah. Jadi saya pikir orang-orang yang sulit mendengar akan mengerti penderitaan saya ketika saya bercakap-cakap yang berlangsung sekitar 5 menit. Dan saya tidak melihat orang sekitar saya sama sekali dan hanya melihat ke depan. Ini merupakan momen yang mengubah hidup saya.
Perusahaan di balik solusi ini adalah X-Ray Glass yang didirikan kurang dari 3 bulan lalu. X-Ray Glass menggunakan teknologi yang sudah berkembang sebelumnya, kacamata AR dan transkripsi audio untuk menawarkan produk baru kepada orang tuli dan tunarungu. Ini tidak hanya untuk perbincangan secara langsung saja. Berkat kacamatanya, Feldman juga bisa melakukan percakapan di telepon. Dan layanan pintar seperti Alexa dari Amazon dan Siri dari Apple juga dapat dimengerti oleh layanan transkripsi.
Hello.
Hey Josh, it's Jillian. How are you doing?
Very well, thank you. How are you?
I'm doing well. Do you want to get dinner sometime this week?
Yeah, definitely. That sounds good.
Good, I can't wait.
X-Ray Glass menawarkan potensi untuk mengubah jutaan orang yang mengalami gangguan pendengaran. Namun teknologi ini memiliki beberapa hambatan. Transkripsi ini berdasarkan layanan transkripsi dari layanan pintar Alexa yang kesulitan mengerti percakapan grup ketika orang berbicara. Transkripsi ini membutuhkan ruang yang tenang agar bisa seakurat mungkin. Dan pengguna kacamata AR harus mengatasi estetika kacamata ini. Sebagai upaya awal, X-Ray Glass meluncurkan layanannya ke sekitar 100 penguji beta minggu lalu 29 Juli 2022 dan akan membuatnya tersedia di pasaran pada bulan September. Aplikasi versi gratis akan tersedia, tetapi pengguna harus membayar untuk fitur premium, seperti identifikasi suara antara $12 hingga $36 per bulan, menurut X-Ray Glass. Dan Scarfy, CEO dari X-Ray Glass, mengatakan,
"We're going with a minimum useful product. That is our benchmark at the moment. We don't want to let
Kami akan menggunakan produk minimal yang menjadi tolok ukur kami saat ini, dan kami ingin kesempurnaan. Kami percaya ini merupakan titik awal di mana ini benar-benar berguna bagi banyak orang. Itulah sebabnya kami ingin produk ini berada di tangan banyak orang. Ini akan menjadi lebih baik dan semakin baik dalam beberapa bulan mendatang."
X-Ray Glass memungkinkan para penggunanya untuk membaca dengan lebih bebas, sementara ponsel mereka tetap berada di tas. Perusahaan itu sudah mulai menggarap versi kedua dari teknologinya yang mengambil petunjuk visual untuk mengidentifikasi pembicara dengan lebih sempurna dan meningkatkan transkripsi berkat teknologi otomatis membaca bibir. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America,
VOA.
Sekelompok komunitas lokal mengadakan sebuah pesta di jalanan untuk anak-anak di daerah Rainier Beach di kota Seattle pada hari terakhir sekolah sebelum liburan musim panas dimulai belum lama ini. Tujuannya adalah untuk memberi makan dan menghibur anak-anak, juga agar anak mereka terhindar dari masalah. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sebelum masa liburan musim panas tiba, anak-anak beserta keluarga mereka berkumpul di sebuah pesta yang diadakan di sebuah jalanan kota di Seattle, Washington. Kepada para orang tua dan anak-anak yang hadir, Direktur Eksekutif dari SE Network Safety Net, Marty Jackson, mengatakan,
"Part of why we did this, we know that on the last day of school every year, there's typically an incident, something happening in the neighborhood."
Katanya, alasan mereka mengadakan acara ini karena mereka tahu bahwa setiap tahunnya pada hari terakhir sekolah selalu terjadi insiden di daerah ini. Koalisi kelompok masyarakat di wilayah Seattle telah meningkatkan berbagai upaya terkait dengan meningkatnya kekerasan. Pesta jalanan ini menjadi salah satu dari banyak tindakan yang ditujukan untuk menghindari terjadinya kekerasan. Kepada Associated Press, Marty Jackson mengatakan,
"Kids fighting. And that's typically what we're de-escalating a lot of times on argument."
Katanya, kita tahu bahwa anak-anak kerap berkelahi. Dan itu yang biasanya kami coba redakan, yaitu sebuah pertengkaran. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah menjadikan intervensi kekerasan dalam komunitas sebagai prioritas tinggi setelah menetapkan $5 miliar untuk mendukung hal tersebut selama 8 tahun, meskipun uang itu terhenti di Kongres bersama dengan sisa rencana Build Back Better atau membangun kembali dengan lebih baik yang diusulkannya. Tetapi Gedung Putih meminta negara bagian dan kota di seluruh negeri untuk menggunakan uang bantuan COVID untuk mendanai pendekatan intervensi ini. Pemerintah bermitra dengan filantropi untuk melatih kelompok masyarakat dari seluruh negeri agar lebih baik dalam memanfaatkan uang publik. Kolaborasi antara Gedung Putih dan Yayasan Filantropi yang didanai dalam bentuk donasi sebesar $7.4 juta dikelola oleh Hyphen, sebuah organisasi nirlaba yang mengkhususkan diri dalam kemitraan filantropi publik. Archana Sahgal, pendiri Hyphen, mengatakan 52 kelompok di 16 lokasi tempat mereka bekerja telah meraup $15 juta tahun ini. Dari Washington DC, VOA.
Untuk membantu hewan peliharaan berbulu mengatasi panas, sebuah perusahaan pembuat pakaian dan sejumlah dokter hewan Tokyo bekerja sama mengembangkan pakaian berkipas khusus untuk mendinginkan tubuh mereka. Tim VOA melaporkan. Jepang, seperti banyak negara di dunia, dilanda gelombang panas. Tidak hanya manusia yang menderita, tapi juga hewan, termasuk anjing dan kucing peliharaan. Rei Uzawa, direktur perusahaan pembuat pakaian bersalin Sweet Mommy, termasuk yang merasakan keprihatinan itu. Hewan peliharaannya, seekor anjing Chihuahua, kelelahan setiap kali dibawanya berjalan-jalan di musim panas yang terik. Ia pun termotivasi untuk membuat pakaian hewan yang membantu mendinginkan tubuh mereka. Ia mendapat ide pakaian berkipas pendingin dari jaket ber-AC untuk manusia yang sering dipakai oleh para pekerja konstruksi dan mereka yang harus bekerja di lapangan. Uzawa bekerja sama dengan sejumlah dokter hewan mengembangkan pakaian itu.
Cuaca panas ini kemungkinan akan berlanjut. Hampir tidak ada musim hujan tahun ini, jadi hari-hari panas datang lebih awal, dan dalam hal itu, saya pikir kami mengembangkan produk yang tepat untuk pasar.
Tahun ini, musim hujan di Tokyo tiba-tiba berakhir di penghujung Juni, paling awal sejak tahun 1951. Kawasan ibu kota ini bahkan sempat dilanda gelombang panas terpanjang dalam sejarah dengan suhu hingga 35 derajat Celcius selama 9 hari berturutan. Pakaian berkipas pendingin ini beratnya hanya 80 gram dan dioperasikan dengan baterai. Pakaian berjaring khusus ini meniupkan udara yang membantu menyirkulasikan udara sejuk ke seluruh tubuh hewan. Pakaian tersebut tersedia dalam 5 ukuran berbeda dan dibanderol dengan harga $74. Pakaian itu mulai diperkenalkan pada awal Juli. Pada tanggal 1 Agustus, Sweet Mommy telah menerima sekitar 100 pesanan untuk produk tersebut.
Mami Kumamoto, 48 tahun, pemilik anjing poodle mini bernama Pudding dan anjing terrier bernama Mako sangat senang dengan pakaian anjing itu.
Tidak mungkin mengajak anjing-anjing saya jalan-jalan di siang hari dalam cuaca yang begitu panas. Saya biasanya menggunakan kantong-kantong berisi es untuk mendinginkan tubuh mereka. Tapi saya kira lebih mudah untuk mengajak anjing saya jalan-jalan dengan pakaian berkipas ini.
Versi kimono pakaian berkipas pendingin mulai dijual Jumat 29 Juli dengan harga yang sama dengan versi aslinya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.